Gepler adatlyk radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwny 2015-nji ýylyň 10-njy iýuny, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Birleşen Milletler Guramasynyň wekili Islam döwletiniň söwüşçüleriniň Irakda we Siriýada ogurlanan ýetkinji gyzlary gulçuluk pazarynda satýanlygyny aýdýar.
Bu gyzlar bir blokçylymyň bahasyna ýady bir näçe ýüz amerikan dollarından 1000 amerikan dollaryna çenli bahadan satylýarlar.
Islam devletinin sövürsüzleri Uganistan'ın dağ magdançılı ve önümçülüğüne hop salyar. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Ban Ki-moon'un Türkmenistan'ı çek saparından adım hukuklarını koruyucular neyme garaşyarlar.
Oh yes, it's a very rare visit. I think it's only the second one of this UN official, of the Secretary General to the region.
Şun biz bu ve biyeleki temalarda cekmecek durup geçeriz. Programamızın esası bölümüne başlamaz. Dan odal tädelikler bilen tanış bolun. Ukrainada güýçli partlama bir näçe ýanygyň söndürjiniň ölümine sebäp boldy. Olar Kiýewiň golaýynda ýanygyç saklanýan ýerde giýje tutaşan uwady söndürmäge tinanşypdy. İçeri işler ministri Arsen Avakowyň 9-njy iýunda Twitterde ýazmagyna görä partlama Kiýewden 30 kilometr uzaklykda Vasilkiw şäherçesiniň ýanynda bolupdyr. Ol 6 yangın töndürücüğünün yaralı keselxana eltilenliğini ve yine ikisinin yitirin bolunluğunu etdi. Yangın içi yangışlı bir cisternada dörep son beylikki 8 sandısına geçip tırhalat edici gulluklar odi söndürme işine 300 çemeti yangın töndürücüğünün katnaşanlığını ettiler. Orsiyatın resmileri İran ulen nevti direk azıq programmasının başlanacak vaxtı varada tez vaxtı aydılacaktığını 8-ci yunda xabar verdiler. Bunun öngü sirasında Moskvanın bu ulalaşığı yam yerine yitirip başlanlığı varada mağlumatlar peyda olupdy. Bu uralyşyk Ukrainadaky krizis sebäpli günbatarın sanksiýalaryna tedewar bolan Moskwa Irandaky pozisiýalaryny berkitmäge mümkinçilik berer. Emma iqtisady sanksiýalary goşatma üçin Tehranyň we dünýäniň täsirli döwletleriniň arasynda Iranyň ýadro programmasy bolan uralyşyk entek ýok. RIA Novosti agentligi Orsiýadan azyk howpsuzlygy bolan agentligine salgylanyp Iran bilen buğday söwdasynyň başlananlygyny habar berdi. Iranyň Fars täsirlikler agentligi bolsa Iranyň Newit ministrligine salgylanyp Orsiýadan Tehranyň Nevit importyny şu hepdede başlajakdygyny aýtdy. Emamynyň ýa-ni Ortiýetiň energiýa ministrligi ulalaşygy baglaşmakdan entek ýerdigini aýtdy. Ortiýet Iranyň Nevit söwdasynda araçy bolmagy isleýär. Museum ýagny täzelikler muzeýi 2014-nji ýylyň dowamında iş üstünde wepat bolan 14 jurnalisti şol sanda Afganistanda, Pakistanda we Ukrainada helak bolan 4 jurnalisti ewedileşdirdi. Bu çäre 8-nji ýunda Washingtonda muzeýiň ýadygärlik diwarynyň öňünde geçirildi. Ýadygärlige goşulan jurnalistleriň arasynda Associated Press agentliginiň 48 ýaşly habarçysy Anja Nenrin Gaus bar. Ol Afganistanda howpsuzlyk barlygy geçişini okudunda wepat bolupdy. Şeýlede sanawy Koşulanların yeni biri Ukrayna'da 102 kaplı yaraklı adamları suğrata düşüren vaxta atılı öldürülen 32 yaşlı Vyacheslav Veremiy. Ama evediyleştirilenlerin hatarına geçen yılda Siriyada öldürülen 17 jurnalist koşulmadı. Oların bir neçesi İslam devleti tarafından köpçülüğün önünde öldürülüptü. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Islam döwletiniň Irakdan çykarylacaktygyna ynan baglady. Şol bir wagtda ol mekir agressiw we opportunist töwereşçiler bilen görüşdi. Şowsuzlyklaryň bolanlygyny hem boýnaldy. 8-nji ýunda Irakyň premier-ministri Haydar al-Abadi bilen Uly Sekizlik Guramasynyň Germaniýadaky sammitinde geçiren duşunyň ýa-ni-den çykyşynda Obama Birleşen Ştatlaryň Irakyň howpsuzlyk güýçlerini türgenleşdirmegini we olara harby ýardym bermegini dowam etdirjekdigini aýtdy. Bu duşunyň ýa-ni Irakyň Premier-ministri Haydar Al-Abadi hususan da biz İslam devletine karşı ençime frontun bir neçe söveş alıp bariyarız. Biz İslam devletine karşı uğraştı bir neçe tapkırdı yeniş kazandık dedi. Barack Obama Abadi'nin Irak'ın çeğindeki ehli frakçaları öz için alayan hükümeti döretmeyi yıkkın ediyenliğine imamının içindek köpüşün edilmeldiğini aytti. Türkmenistan'ın Türkmen Elim 52 adlı ilkinci telearagatnaşık emeli hemrasi arbitada öz orunu tuttu ve Türkmen devlet telekanallarını görközmege tayyar deyip Türkmen medyası haber verdi. Onun tele ve arıgatnaşık kurallarının ulanılmağı devlet komisyasının işinin tamamlanmağının iyi ziyanı başlanır. Bu kosmiki kuralda 7 milli telekanalın ornaştırılmağı ilkinji ädim bolar. Resmi maglumatlara görä häzirki wagtda türkmen emeli hemraatyny kommersiýalaşdyrmak boýunça strategik plan hem işlenip düzülýär. Türkmenistan türkmen älim 52 emeli hemraatynyň şeýlede tutuş merkezi Aziýada, Iranda, Türkiýede, Demirgazyk Afrikada we Ýewropanyň uly bölegine gepleşik bermek üçin ulanylyp bilinjekdigini aýdýar. Türkmen emeli hemraaty aprel aýynyň aýagynda Birleşen Ştatlaryň Florida ştatynyň Canaveral burnundaky kosmodromundan uçuruldy. Ortiyat Birleşen Milletler Uramasının Atom Energiyası Önce Halkara Agentliğinin yıllık hatavatını eret ettiği sebebi hatavatta Sivastopol şehirindeki atom reaktorının Ukrayna'da yerleşenli kaydıldığı Ortiyat'ın Birleşen Milletler Uramasındaki Viyana'daki vekili bu arada çıkış etti. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün tiyadelikleri ile tanış oldunuz.